numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ce îi folosește omului dacă va câștiga lumea întreagă, dar se va pierde pe sine sau se va păgubi pe sine? Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși și credincioase, Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi a fost în mod voit, special aleasă ca Evanghelie în prima zi a postului nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În această zi pomenim pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț și atât pomenirea Sfântului Cuvios Paisie, cât și semnificația în sine a zilei prime de post, ne arată o bogăție duhovnicească deosebită. Sfântul Paisie de la Neamț s-a născut în Ucraina, la Poltava, în decembrie 1722 și a trecut la cele veșnice la Mănăstirea Neamț în 15 noiembrie 1794. Aproape 40 de ani a vețuit pe pământ românesc. Sfântul Paisie de la Neamț a fost în secolul al XVIII-lea nu numai un tâlcuitor și un traducător al filocaliei, ci și un mare trăitor al ei. Sfântul Paisie s-a numit în botez Petru, numele primit de la botez a fost Petru, și acest tânăr fiu al unui preot din Poltava, Felicicovski, dorea mult viață duhovnicească și a căutat în toată Rusia și Ucraina o mănăstire care să aibă o tradiție duhovnicească adâncă ca părinților de odinioară, a Sfinților Părinți. Dar în secolul al XVIII-lea, la început, mai toată Europa era confruntată cu raționalismul, cu contestarea bisericii, cu mișcări de revenire la o rațiune prea încrezătoare în sine, mai mult revoltată decât rugătoare. Și așa era, deci, și Europa răsăriteană, centrală și răsăriteană, influențată de mișcarea zisă iluministă sau secolul luminilor, care se referă nu la lumina dumnezeiască, a înțelepciunii dumnezeiești, ci la lumina rațiunii autosuficiente, sigură pe sine, revoltată împotriva lui Dumnezeu și mulțumită de sine însăși rațiunea raționalismului iluminist, care, sigur, s-a dezvoltat mai ales în Occident, în Europa Occidentală, dar a influențat apoi și Europa Centrală și Răsăriteană. În această perioadă, în părții prime a secolului al XVIII-lea, tânărul Petru căuta o spiritualitate mai profundă, însă nu a găsit ceea ce căuta și totuși el a devenit într-o mănăstire din Ucraina rasofor cu numele de Platon, apoi prin pronea divină, prin grija lui Dumnezeu, a venit în părțile Buzeului, în părțile țării noastre și a întâlnit acolo un duhovnic la Poiana Mărului. De fapt, el a umblat, a fost mai multe schituri, dar a întâlnit un părinte duhovnicesc, Vasile de la Poiana Mărului, și el ucrainean de origine, dar care, venind pe pământ românesc, a văzut că părinții din diferite schituri retrase în mănăstiri au fost oameni trăitori ai vieții duhovnicești mai mult decât simt participare la slujbele din biserică. Ei au descoperit rugăciunea inimii la chilie și în timpul muncii, zicând în gândul lor sau cu voce înceată: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Deci au ajuns la performanța aceasta de a se ruga neîncetat, chiar și atunci când lucrau altceva decât participau la slujbele din biserică. Și această dulceață a rugăciunii și această descoperire a sensurilor, a înțelesurilor duhovnicești adânci ale Scripturii și ale scriilor Sfinților Părinți au fost pentru tânărul Platon, Petru, care devenise Platon, un deosebit prilej de bucurie și de hrană sufletească. După o vreme de ședere în schiturile românești, din Ținutul Vrancei, Petru sau Platon Velicicovski a plecat la Sfântul Munte Athos. Acolo, desigur, a încercat să trăiască potrivit tradiției vechi, dar a constatat că nu toate mănăstirile din Sfântul Munte Athos erau la înălțimea duhovnicii. Erau doar puțini părinți la Muntele Sfânt Athos care păstrau tradiția cea de odinioară a părinților rugători cu mintea și cu inima. Și chiar cu unii dintre ei a avut unele neînțelegeri, pentru că l-acuzau că această rugăciune a inimii ar fi contrară tradiției ortodoxe. Totuși, cu ajutorul Dumnezeu, el a reușit să adune în jurul său mai mulți ucenici care erau dornici de o viață duhovnicească profundă, de citirea Sfintelor Scripturi, și atât de mult a crescut până la urmă numărul ucenicilor în jurul lui, încât nu mai avea spațiu, nu mai avea chilii. Și de aceea s-a hotărât să plece din Sfântul Munte Athos și să vină în țările române. A ajuns în 1763 la București cu 64 de ucenici, care erau de neamuri diferite. Erau și români, ruși, ucraineni, bulgari, greci, și a cerut loc la mănăstirea Cernica sau Căldărușani pentru obștea lui. Însă i s-a răspuns că nu există spațiu pentru ei acolo, fiind un număr destul de mare de ucenici pe care îi avea cu sine. Atunci a venit în Moldova, la Iași, și aici, la Iași. Iar atunci a început construirea acestei catedrale. În 1763 se făceau pregătirile pentru ridicarea acestei catedrale. Și aici a întâlnit pictitorul acestei catedrale în care slujim acum, în Catedrala Veche, Sfântul Gheorghe, pe Mitropolitul Moldovei și Sucevei, Gavril Calimachi, care este pictat acolo lângă Preafericitul Părinte, Patriarh Teoctist, și care este înmormântat aici, sub lespezile acestea, sub pardoseala bisericii. Gavril Calimachi a fost mitropolit mulți ani aici în Moldova și a avut frați domnitori și unchi domnitori ai Moldovei, dar pentru perioade scurte. El însă a păstorit mult timp. Gavril Calimachi l-a primit pe Sfântul Paisie, care venea de la Athos, pentru că auzise de el și îl cunoscuse de mai mult timp, și anume din timpul în care a fost arhiepiscop al Tesalonicului. Înainte de a fi promovat la scaunul mitropolitan de la Iași, Gavril Calimachi a fost arhiepiscop al Tesalonicului în Grecia, lângă Sfântul Munte Athos, după ce mai înainte fusese protopsalt și arhidiacon la Patriarhia Ecumenică de Constantinopol, deoarece Mitropolia Moldovei în vremea aceea ținea de Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. Și Sfântul Paisie a fost foarte prețuit, apreciat, iubit de Mitropolitul Gavril Calimachi, titorul acestei catedrale, mitropolit al Moldovei, care a înțeles râvna Lui, a înțeles sfințenia Lui și a înțeles dragostea Lui pentru viața duhovnicească, pentru scrierile Sfinților Părinți. Și de aceea, înțelegere cu domnitorul Moldovei de atunci, mitropolitul Gavril Kalimachi, a dăruit Sfântului Cuvios Paisie Belcikovski și ucenicilor săi posibilitatea de a vețui cu obștea aceasta în mănăstirea Dragomirna, care până atunci fusese mănăstire de maici, un număr nu prea mare de maici, care au fost mutate în altă parte. Și așa, în 1763, cuviosul Paisie de la Neamț s-a stabilit cu obștea sa la mănăstirea Dragomirna. Acolo viața sa duhovnicească, rânduielile de rugăciune, de vețuire frumoasă și sfinte, au făcut ca numărul ucenicilor săi să crească la câteva sute. În 1769, deci la 6 ani după stabilirea sa la Dragomirna, el a alcătuit o filocalie în limba română, traducând din Sfinți Părinți Greci, dar și din Nil Sorski, din Nil de Sorska, care a trăit la începutul secolului al XVI-lea. Și astfel, această filocalie de la Dragomirna a fost începutul lucrării sale filocalice de traducere din Sfinții Părinți și de citirea textelor traduse la trapeze, adică după masa pe care călugării o luau la obște. El a stat, Sfântul Paisie, cu ucenicii săi la Dragomirna până în 1775, când nordul Bucovinei a fost ocupat de austrieci. Și atunci el a trebuit să plece, deoarece a simțit că stăpânirea austriacă nu va mai prețui mănăstirile. De altfel, multe mănăstiri au fost transformate în biserici de mir în timpul stăpânirii austriece. Și s-a mutat de la Dragomirna la Secu, unde a stat o vreme până în 1786, iar la insistențele, la stăruința domnitorului Moldovei de atunci, Moruzi, Sfântul Paisie a acceptat să fie și stareț al mănăstirii Neamț. Și așa a fost multă vreme, până la sfârșitul vieții sale, starețul mănăstirilor Secul și Neamțul. Și Sfântul Paisie a adunat aproape 1000 de călugări în zona Neamț, în jurul lui, din neamuri diferite, din mai multe etnii, din mai multe popoare. Astfel că în timpul lui, mănăstirea Neamț a fost cea mai mare școală de spiritualitate ortodoxă a întregului răsărit, cum spunea un episcop rus, Ambrozie, în secolul al XIX-lea. Deci a fost o școală duhovnicească cu monahi din țări diferite, un fel de mănăstire internațională în care duhovnicia era îmbinată cu lucrarea la câmp, dar și cu opera de caritate, cu opera socială, cu îngrijirea bolnavilor, cu ajutorarea săracilor. Un grec cu numele Carage a venit să-l viziteze, să-l vadă personal pe Sfântul Cuvios Paisie și descrie portretul, îi face un portret, îi descrie personalitatea sa și spune că era un om cu fața luminoasă și care transmitea sfințenie și pace adâncă celor care îl întâlneau. A rămas impresionat de modul în care lucra în chilie, peste noapte făcea traducerea din cărților sfinte ale Sfinților Părinți din limba greacă în limba slavonă, ajutat fiind de ucenicii români care cunoșteau mai bine decât el limba greacă. Și acest lucru îl spune el mai târziu, că mă țineam de traducerile în limba română câși ca orbul de gard, în înțelesul că mă orientam după ele. Deci se făceau traduceri din greacă în română și apoi din greacă și din română în slavonă. Și așa descrie că stătea gârbovit toată noaptea deasupra cărților, traducând lucrările Sfinților Părinți. Și tot acest pelerin grec mai spune că acolo unde era bolnița, deci locul, infirmeria pentru cei bolnavi, era atâta curățenie și atâta ordine, încât te mirai cum putea un om să se grijească atât de viața duhovnicească cât și de cea practică. Iar grija pentru bolnavi, pentru cei suferinți, ca și grija pentru cei săraci, se împletea cu rugăciunea, cu viața liturgică și cu toate ascultările necesare, activitățile necesare pentru bunul mers al mănăstirii. Deci Sfântul Paisie de la Neamț nu este un contemplativ rupt de lume, ci este un om realist care aduce rugăciunea în mijlocul vieții cotidiene, care îmbină rugăciunea cu munca fizică la câmp, dar și cu munca intelectuală a traducerii cărților și cu grija pentru cei bolnavi, pentru cei bătrâni și pentru cei săraci. Deci avem de-a face cu un isihasm sau cu o spiritualitate filocalică întrupată în concretul vieții zilnice. De aceea Sfântul Paisie a fost un mare organizator al vieții duhovnicești, al vieții liturgice și al vieții filantropice, misionare și culturale aici în Moldova. Sfântul Paisie, deci, a păstorit ca duhovnic și stareț la Neamț până în ziua de 15 noiembrie 1794, când a trecut la cele veșnice. Din lucrarea sa a rămas monumentala filocalie în limba slavonă, care a fost tipărită la Moscova cu 2 ani înainte de moartea sa, în 1792, care se numește în limba slavonă Dobrotoliubie, iubirea de ceea ce este frumos, de frumusețe netrecătoare. Sfântul Paisie a avut mulți ucenici și ucenicii lui români s-au răspândit în toată țara, dar mai ales la Cernica. Starețul mănăstirii Cernica, Gheorghe, care acum în recent a fost trecut în rândul sfinților de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, este unul din ucenicii de seamă ai Sfântului Paisie de la Neamț, dar și un alt mare om duhovnicesc, mitropolitul Grigore, dascălul al țării românești, care și el, la propunerea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, ca mitropolit al Munteniei și Dobrogei, a fost trecut în rândul sfinților anul acesta, în ziua de 6 iulie, și împreună cu Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona și împreună cu Sfântul Ierarh Dosoftei au fost cinstiți, proclamați ca sfinți în fața credincioșilor printr-o cinstire deosebită a lor. Deci acești sfinți isihaști, acești sfinți rugători, pururea rugători, acești sfinți care au îmbinat iubirea Evangheliei lui Hristos cu puterea rugăciunii, sunt pentru noi luminători ai vieții creștine. Sunt pentru noi candele aprinse pentru suflet pe calea mântuirii. Și Sfântul Paisie de la Neamț, prin ucenicii săi de alt neam, a înnoit viața duhovnicească, mai ales în Rusia și Ucraina, unde după moartea sa, ucenicii săi au înființat 114 mănăstiri, inspirați de această trăire nemțeană, isihastă nemțeană. Și printre ele, desigur, mănăstiri foarte celebre, ajunse mai târziu, în care s-a plămădit toată renașterea duhovnicească din Rusia în secolul al XIX-lea. Deci iată cum la Neamț, în această școală de duhovnicie, de traduceri și din operele Sfinților Părinți, și mai ales de trăire a spiritualității Sfinților Părinți, s-a plămădit o lumină mare pentru întreaga Ortodoxie, pentru toate țările ortodoxe, în secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea. De aceea noi pomenim cu multă prețuire și cu multă dragoste pe Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț. Și în cinstea lui, într-o pomenire a lui, a fost anul trecut sfințit, inaugurat un centru de conferințe, de întâlniri, dar și de îngrijire și de primire a pelerinilor care vizitează mănăstirile din zona Neamț, care se numește Centrul Cultural Social Cuviosul Paisie de la Neamț, un centru modern cu 100 de locuri de cazare, 150 la masă și 200 de locuri în sala de conferință. El se află între Mănăstirea Neamț și Seminarul Teologic Beniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. Beniamin Costache fiind și el, mai indirect, ucenic al Sfântului Paisie de la Neamț. Astăzi însă, iubiți credincioși, am spus că este și prima zi a postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Postul nașterii Domnului sau postul Crăciunului a fost instituit mai târziu în istorie decât postul Sfintelor Paști. Iar faptul că el are loc într-o perioadă mai rece a anului, mai friguroasă, este un post mai puțin aspru și în timpul lui sunt mai multe dezlegări la pește, unde lemn și vin, în comparație cu postul Sfintelor Paști, când avem dezlegări la pește numai în ziua de Buna Vestire și în ziua de Flori, în ziua intrării Domnului în Ierusalim, sărbătorii intrării Domnului în Ierusalim. Acest post al Crăciunului este un post al pocăinței, dar nu cu aceeași intensitate ca postul Sfintelor Paști. Nu există slujbe speciale de metanii, de pocăință, nu există un canon de pocăință ca și canonul Sfântului Andrei Criteanu pe care îl citim în timpul postului Sfintelor Paști. Desigur, orice post este un post care ne cheamă la pocăință. Dar postul Crăciunului îmbine pocăința cu milostenia. Este un post de pregătire duhovnicească, de curățire duhovnicească ca să primim în noi, în peșterea trupului nostru și în ieselea sufletului nostru, pe Mântuitorul Iisus Hristos, care vine în lume să se facă om pentru ca pe oameni să-i ridice la viața duhovnicească, dumnezeiască. De aceea, în catavasie se spune, Hristos se naște slăviți-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ înălțați-vă. Deci programul acestui post este concentrat în cuvintele citate, care vin dintr-o predică a Sfântului Grigore Teologul, și anume Hristos care coboară din ceruri, vrea să coboare în sufletele noastre, să ne lumineze viața noastră și să ne ridice pe noi la viața cerească, duhovnicească, cerească. Și deci postul acesta este un post de pregătire, ca noi să devenim un templu, un sălaș al prezenței Mântuitorului Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, ca să ne arate iubirea la Dumnezeu Tatăl. De aceea, prima sărbătoare mai mare din postul Crăciunului este intrarea Maicii Domnului în biserică, în 21 noiembrie, și aceasta însemnează că Maica Domnului intră în templu și se pregătește pentru a deveni ea însăși templu, biserică sfințită și rai cugetător, cum o numesc cântările noastre liturgice. Și prin pilda Maicii Domnului, care în rugăciune, în curăție, în căutarea Sfințeniei, se pregătește ca să primească în ea taina întrupării lui Dumnezeu, ca să se facă sălaș al întrupării Fiului lui Dumnezeu, noi, biserica, creștinii, trebuie să ne pregătim, să ne curățim, ca să devenim templu, ca să devenim biserică, să devenim locaș în care poate să locuiască, să sălășluiască Hristos Domnul. Deci postul acesta, în primul rând, este o pregătire, o sfințire a gândurilor, a simțirilor, a trupului și sufletului nostru, prin pocăință, prin spovedanie, prin citirea mai deasă a Sfintei Scripturi și a scrierilor sfinților și printr-o pregătire, o atenție deosebită ca să devenim biserică sfințită în sufletele și trupurile noastre. În al doilea rând, vedem că o sărbătoare foarte populară și foarte cunoscută, pe care biserica a fixat-o în timpul postului Crăciunului, este pomenirea Sfântului Ierarh Nicolae, care a trăit în secolul al IV-lea și care a îmbinat apărarea Ortodoxiei cu grija față de săraci, față de orfani, față de oameni necăjiți, însingurați și înfrigurați. Și deci, în această perioadă apostului, vedem că pe lângă pregătirea noastră duhovnicească interioară, trebuie să facem și milostenie, să fim milostivi ca Sfântul Nicolae, să dăruim ca semn al iubirii noastre frățești daruri spirituale și daruri materiale, după putință. Dacă nu avem niciun dar material, măcar un cuvânt bun, o mână de ajutor, o încurajare unui om sărac, singur, deznădăjduit, întristat, îndoliat. Și această milostenie, această dăruire a noastră către alții, este pregătirea noastră pentru a primi pe marele dar care este Mântuitorul Iisus Hristos, dăruit de Dumnezeu Tatăl pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Deci iată că acest post al Crăciunului se unește cu rugăciunea pentru sfințirea noastră și cu împărtășirea mai deasă din Sfânta Euharistie, dar și cu milostenia. Cine va spunea că atunci când primești ceva, ți se umple mâna, dar când oferi ceva altuia și îi produci bucurie, ți se umple ție sufletul. Deci când primești, ți se umple mâna, dar când dăruiești, ți se umple sufletul de prezența lui Dumnezeu cel milostiv în sufletul tău. Iată de ce perioada aceasta este perioada darurilor care se arată în milostenie și ele culminează cu darurile de Crăciun, ca simbol al multelor daruri duhovnicești pe care Dumnezeu Fiul ni le aduce prin întruparea sa și prin nașterea sa ca om în peștera Betleemului. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să devenim un Betleem sfințit, un loc în care să se lășlească Mântuitorul Hristos și întreaga Sfântă Trăime prin Harul Duhului Sfânt în inimile noastre, ca să devenim și noi, ca și Maica Domnului, biserică sfințită și Rai Cuvântător în sufletele noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca această perioadă de post să o înțelegem nu ca o perioadă de opreliști, de restricții, ci ca o perioadă în care ne întărim libertatea noastră de a iubi pe Dumnezeu și pe semeni, de a ne despătimi. Păcatul ne face robi, dar iubirea duhovnicească, rugăciunea, ne face liberi. Când ne rugăm, ne unim cu Dumnezeu cel necuprins și netrecător. Când folosim pătimaș lucrurile lumii, ne unim cu realități trecătoare și limitate și de aceea nu avem bucurie în suflet atât cât ar trebui să avem. Deci postul adevărat este prilej de libertate duhovnicească, libertatea de a ne ruga mai mult, de a iubi pe Dumnezeu mai mult în rugăciune și libertatea de a iubi pe semenii noștri mai mult. Prin post noi rupem legăturile patimilor egoiste și devenim mai milostivi, mai buni. Și atunci numai iubirea față de Dumnezeu arătată în rugăciune și iubirea față de semeni arătată în fapte bune ne fac cu adevărat liberi și bineplăcuți lui Dumnezeu. Spre slava Sfintei Treimi și pe a noastră mântuire. Amin.